ครับข่าวแรกเริ่มที่สหรัฐนะครับวุฒิสภาของสหรัฐเปิดทางให้มีการลงมติยืดระยะเวลาให้สวัสดิการคนตกงานต่อไปอีก3เดือนซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าจะหาทางให้มีแผนระยะยาวในการช่วยเหลือผู้ที่หางานทำไม่ได้ในขณะนี้นะครับปัจจุบันมีคนตกงานมานานในสหรัฐ 1,300,000 คนเงินช่วยเหลือที่จัดไว้ให้คนเหล่านี้หมดไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับและในวันอังคารของสหรัฐวุฒิสภาลงมติ60-37ให้สภาอภิปรายต่อเรื่องสวัสดิการคนตกงานซึ่งมีเงินช่วยเหลือมูลค่าราว 6.5,000 ล้านดอลลาร์สำหรับ3เดือนต่อจากนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าผู้ตกงานเป็นเวลานานเป็นกลุ่มคนที่ยังได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อราว5ปีก่อนอยู่เงินช่วยเหลือทำให้คนเหล่านี้มีโอกาสหางานทำได้มากขึ้นเพราะไม่ต้องตัดรายจ่ายที่มีส่วนช่วยให้ติดต่อหางานได้สะดวกเช่นค่าโทรศัพท์และรถยนต์นะครับนอกจากนั้นผู้นำสหรัฐบอกว่าเงินสวัสดิการมักถูกใช้ในการซื้อสินค้าและถือเป็นการเสริมเศรษฐกิจที่อาจจะทำให้มีการจ้างงานได้ในอนาคตครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับสหรัฐขาดดุลการค้าในเดือนที่แล้วน้อยลงมาอยู่ที่ 34,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดตั้งแต่เดือนตุลาคมเมื่อ5ปีก่อนสาเหตุที่การขาดดุลลดลงน่าจะเป็นเพราะว่ามีผู้ซื้อสินค้าของสหรัฐมากขึ้นการส่งออกที่ดีขึ้นนี้น่าจะช่วยพยุงเศรษฐกิจต่อไปได้ในขณะที่การฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับนักวิเคราะห์ชี้ว่าเศรษฐกิจอเมริกันน่าจะโตได้เร็วขึ้นในปีนี้เทียบกับปีที่แล้วสินค้าส่งออกที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมาประกอบด้วยเครื่องบินรถยนต์และเครื่องจักรนะครับขณะเดียวกันการนำเข้าของสหรัฐก็ลดลงเพราะความต้องการซื้อน้ำมันจากต่างประเทศมีไม่มากเท่ากับช่วงที่ผ่านมาครับยังอยู่ที่อเมริกาครับธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐ JP Morgan Chase ยินยอมจ่ายค่าปรับ 2,500 ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐบาลและเหยื่อที่ถูกหลอกโดยนายเบอร์นาร์ดเมดอฟฟ์ที่ลวงคนให้มาลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ในความตกลงกับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐJP Morgan ยอมจ่ายเงิน 1,700 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติข้อกล่าวหาที่ธนาคารถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการตรวจสอบบัญชีของนายเมดอฟฟ์ซึ่งเขาใช้ในการช่อโกงที่ทำให้ผู้คนถูกหลอกนั้นเสียเงินรวมกันถึง 17,000 ล้านดอลลาร์ทางการกล่าวว่า JP Morgan ละเลยในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของบัญชีของนายเมดอฟฟ์ทั้งที่ระบบคอมพิวเตอร์เตือนว่ามีความผิดปกติถึง2ครั้งครับไปกันต่อที่จีนครับกรุงปักกิ่งจะอนุญาตให้ธนาคารมีเอกชนเป็นเจ้าของได้เป็นครั้งแรกซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายปฏิรูปและเปิดเสรีภาคธนาคารมากขึ้นนะครับทางการประกาศวันอังคารว่านักลงทุนสามารถเป็นเจ้าของและเปิดดำเนินการกิจการธนาคารได้5แห่งความริเริ่มนี้เป็นโครงการทดลองซึ่งจะมีการตรวจสอบใกล้ชิดโดยรัฐบาลเจ้าของกิจการธนาคารยังคงต้องเป็นคนจีนนะครับแต่ถ้าในอนาคตแล้วคนต่างชาติอาจจะได้รับสิทธินั้นเช่นกันครับเรื่องต่อมาอยู่ที่วงการธุรกิจนะครับบริษัท Samsung ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนที่ใหญ่ที่สุดในโลกประกาศวันอังคารว่ากำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสที่4ปีที่แล้วอาจจะลดลงจากไตรมาสก่อนหน้านั้นและน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนด้วยSamsung จะประกาศตัวเลขที่สมบูรณ์ของผลการดำเนินงานในไตรมาส4ปีที่แล้วภายในเดือนมกราคมนี้ครับบริษัทไม่ได้บอกเหตุผลว่าทำไมกำไรจากการดำเนินงานน่าจะลดลงในไตรมาส4แต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าความต้องการสินค้าสมาร์ทโฟนซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของกำไรของ Samsung ลดตัวลงและน่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผลประกอบการแย่ลงในไตรมาสก่อนครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน